I am grateful.
Ninashukuru kuwa nanyi jioni hii. Wanawake wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho wamekuwa kielekea kuwa jamii ya kina dada ambao Nabii Joseph Smith, mama Lucy Mack Smith alielezea katika maneno haya. Lazima tusaidiane, tutunzane, kufarijiana na kupata maelekezo ili tuweze kukaa pamoja mbinguni. Kuna sehemu tatu katika maelezo haya ya maana ya kigezo cha kujumuika katika hali ya upendo na Mungu. Moja ni kujaliana moja na mwingine. Nyingine ni kufundishana na kufundishwa. Na tatu ni kuketi pamoja na Mungu. Dhumuni langu jioni ni kukusaidia ujisikie unakubalika na thamani yako kwa Mungu, kwa kile ulichokifanya kusaidia kufikia malengo yaliyotukuka. Na pili ni kuelezea yale ambayo yanakuja katika huduma yenu ya umoja. Kama kina dada walioishi nyakati za kale, mmeitika wito wa Bwana kwenda kuwasaidia wengine. Mnamo mwaka 1856, Nabii Brigham Young aliwauliza watakatifu kwenda kuwasaidia watangulizi wa mikokoteni waliokwama kwenye milima ya theluji. Alisema katika wakati ule wa mahitaji kwa washiriki katika mkutano huu mkuu, imani yako, dini na utambulishi wenu katika dini hautaokoa kwenu kwa ufalme wa selestia wa Mungu. Labda utende kulingana na kanuni kama jinsi ninavyowafundisha. Nendeni mkawalete wale ambao wako katika nyanda na mwasaidie yale ambayo yanawahitaji mahitaji yao ya muda. Vinginevyo imani yenu itakuwa ni ya bure. Wanawake katika Utah walijitokeza kwa mamia. Ingawa walikuwa ni maskini, wakajaza magari yao kwa kila walichoweza na kila walichoweza kukusanya kwa wengine ili kuwafariji wale walikuwa katika shida. Mmoja katika dada hao shupavu aliyenakili, sikuweza kupata riziko zaidi, na lazima niseme furaha katika kazi yangu ambayo nimeshawishi kuifanya katika maisha yangu kwa sababu umoja ulioendelea. Uokoaji uliokamilika na theluji kuyayuka, dada huyo alinakili swali la uaminifu wa moyo wake. Ni kitu gani kinafuata kwa mikono iliyotarajia kukifanya? Katika nyakati zetu, makundi ya kina dada shupavu duniani kote wamegeuza imani yao katika matendo katika mamia ya sehemu, na wanauliza katika mioyo yao na maombi yao swali hilo kuhusu maisha yajayo ya huduma. Kila mmoja wenu yuko katika sehemu pekee katika safari yenu ya maisha ya milele. Wengine wana miaka mingi ya uzoefu na wengine ni wachanga katika ufuasi wa maisha ya muda. Kila mmoja ni wa kipekee katika historia kibinafsi na changamoto zake. Lakini nyote ninyi ni kina dada na mabinti wanaopendwa na Baba yetu wa mbinguni, ambaye anawajua na kuwaangalia. Kile mlichokifanya vyema ajabu kwa pamoja ni kuthamini, kutunzana na kufarijiana. Nilikuwa ni shahidi wa sehemu ya tatu wa miujiza siku chache zilizopita katika huduma yenu kwa dada mmoja. Kama baba yake, nawashukuru na namshukuru Mungu ambaye alimuongoza mmoja wa dada mtembezi. Binti yetu Elizabeth, ambaye anaishi katika jimbo lingine na mida tofauti kutoka kwetu, alikuwa nyumbani pamoja na mtoto wake wa kike wa miaka mitatu. Mtoto wake mwingine alikuwa katika wiki ya kwanza ya kichekechea. Elizabeth alikuwa na mimba ya miezi sita, akitazamia ujio wa mtoto wake wa tatu, ambaye madaktari walimwambia kuwa angekuwa msichana. Mwingine, mume wake Joshua, alikuwa amesafiri kikazi. Alipoona kuwa alikuwa akitokwa na damu na kwamba mmiminiko wa damu ulikuwa ukiongezeka, alimpigia simu mume wake. Alimwambia aitie ambulance angekutana naye hospitali, ambapo palikuwa ni kama dakika 25 kutoka nyumbani kwake. Kabla ya kurudisha simu, alisikia mlango wa mbele ukigongwa. Pale mlangoni alishangazwa kumuona mwalimu mtembezi mwenza wa muungano wa wanawake na mama. Hawakuwa na mpango wa kumtembelea mtu huyo asubuhi hiyo. Mwenza wake alijihisi kuwa amtembelee ili kumuona Elizabeth. Alimsaidia katika gari lake. Walipowasili katika dakika chache kabla ya Joshua kufika kutoka kazini kwake, madaktari waliamua katika dakika chini ya dakika 20 kumtoa mtoto kwa njia ya upasuaji ili kuokoa maisha ya Elizabeth na mtoto wake. Kwa hiyo mtoto mdogo wa kike alikuwa katika ulimwengu akilia kwa sauti. Alikuwa wiki 15 kabla ya muda wake. Alikuwa na uzito wa pauni 1 na gramu lakini alikuwa hai. Na vivyo hivyo kwa Elizabeth. Maneno ya Lucy Mark Smith yalikuwa yametimizwa siku ile. Mshiriki mwaminifu wa muungano wa uzaidizi wa kina mama aliguswa na Roho Mtakatifu, akamlinda, akamsaidia, akamfariji dada katika ufalme wa Mungu. Yeye na makundi maelfu wengine ambao wametoa huduma hiyo ya kuinua katika vizazi vingi, si tu wanashukuriwa na wale waliowasaidia na wapendwa wao, bali na Bwana pia. Kumbuka maneno yake ya kushukuru waliopata kutambuliwa kidogo kwa huruma wao. Na mfalme atajibu akiwaambia amin, nawaambia kadiri mtakavyotendea mmoja wenu hawa ndugu zangu waliodogo wangu mlinitendea mimi. Lakini muujiza wa kufika kwa mmoja dada wa muungano wa kizazi wa kina mama kusaidia wakati unaohitajika umeongezwa kupitia nguvu ya muungano wa umoja wa kina dada. Hapa ni sehemu ya ujumbe wa waskofu wa Elizabeth uliotumwa kwa Elizabeth kwa Joshua katika hospitali masaa baada ya mtoto kuzaliwa. Na nukuu, rais wa muungano wa uzazi wa kina mama ameweka kila kitu chini ya udhibiti. Tayari tuna mpango wa mbeleni kusaidia watoto wenu wa kike nyumbani ili Elizabeth aweze kusafiri kwenda na kurudi hospitalini wakati yule mtoto mrembo ambaye hajaibatia jina anabakia hospitalini. Tumefanya hivyo mapema kwa muda mrefu na watu wetu hunyakua nafasi hiyo kama hivyo. Ni sisi tumehitaji kukaa katika chumba cha kuchezea wakati mama zao hawakutaka kwenda sehemu nyingine. Alafu tutafanya mpango bila kushirikisha na ruhusa kutoka kwako. Kwa hakika nilitaka tu kukuambia usiwe na shaka kwa yale ambayo tunaweza kuyafanya. Walichomfanyia binti yangu ilimsaidia kuwa na wakati wa kwanza mzuri wakati alipombeba kwa mara ya kwanza binti yake mdogo. Na baadaye alifunga na kwa ujumbe akina dada kwa ambao hutumiana duniani kwa Bwana wao. Fanya imani. Kwa tofauti zenu mambo ya kibinafsi na uzoefu wa mbele, ninaweza kuambia kitu kilichopo mbele yenu. Mnapofanya imani, mtajikuta mnakaribishwa na Bwana tena na tena kumsaidia mtu mwenye mahitaji wakati ataonekana kuwa wakati mwafaka. inawezekana kuonekana kuwa ipendezi, labda kazi isiwezekana. Mwito unapokuja isionekana kuwa unahitaji au mtu mwingine anaweza kutoa msaada. Kumbuka kwamba Bwana anapoturuhusu kukutana na mtu mwenye matatizo, tunamheshimu Msamaria mwema kwa kile ambacho hakuweza kukifanya na vile vile kile alichoweza kukifanya. Hakupita pembeni kwake, ingawa huyu msafiri aliyepigwa pembeni mwa barabara alikuwa ni mgeni na labda ni adui. Alifanya aliyoweza kufanya, akafanya mpango maalum ili wengine waweze kufanya zaidi. Alifanya vivyo hivyo ili aweze kwamba kusaidia kunahitajika zaidi ya kile ambacho mtu anaweza kukufanya. Funzo katika hadithi hiyo linaweza kukuongoza katika chochote katika maisha yako. Mafunzo hayo hayo yale kwenye utoto wako na katika uzoefu wako wa majuzi. Angalau mara moja mara nyingi umeshangaza wakati unapokutana na mtu anahitaji msaada. Inaweza kuwa ni mzazi, babu, dada au mtoto au kaka. Amekumbwa na ugonjwa ama ulemavu. Hisia zako za huruma zinapitiliza zaidi ya matakwa ya binadamu kwa maisha. Kwa hiyo utaanza kutoa huduma. Kama msafiri katika hadithi ya maandiko ya Msamaria mwema, inawezekana kwamba msaada unahitajika. Umegeuka kwa huduma ya muda mrefu zaidi ya ile unaweza kuitoa mwenyewe. Msamaria alihitaji kuwa msafiri kwa mtunza wa hoteli ili apate usaidizi. Mpango wa Bwana kuwasaidia wengine katika mahitaji unaleta timu. Maaskofu mara zote huwaalika wanafamilia kusaidiana kama kuna mahitaji ya msaada. Kuna sababu nyingi za zoezi hilo. Sababu kubwa ya msingi ni kuwapa watu wengi baraka za kuongeza upendo ambayo inakuja kutokana na kutumikiana. Umeona na kuhisi baraka hizo mara unapomsaidia mtu mwingine hata kwa muda mfupi, unasikia upendo kwa yule uliyemtumikia. Jinsi muda wa kutoa huduma unavyoongezeka zaidi, hisia ya upendo huwa zinaongezeka. Kwa vile sisi ni wanadamu, ongezeko la upendo linaweza kuingiliwa na fikra za kukatishwa tamaa na uchofu. Hiyo ndio sababu nyingine ambayo Bwana anaturuhusu kuwa na usaidizi kwa wengine katika huduma ya wale wenye mahitaji. Hiyo ndio sababu Bwana ametengeneza jamii za watu wanaotoa utunzaji. Wiki chache zilizopita nilikuwepo wakati msichana alivyosimama kukaribia wakati mkutano wa sacrament kuwa msaidizi wa mratibu wa walimu watembezi. Niliuliza kama alijua ni heshima gani Bwana ametoa kumuita katika kazi kama hiyo. Mwanamke mikono yake angependa na kuthamini huduma yake, imani yake na kujitoa kwake kwa wengine kwa ajili yake. Kuwatunza wengine wacho wenye mahitaji huhitaji timu, muungano wenye upendo na ulio na umoja. Hicho ndicho Bwana angekijenga kati yetu. Anatupenda kwa kila kile tunachoshiriki. Moja kati ya shahidi ya shukrani zake ni kwamba Mungu anaturuhusu kumsaidia yeye kuwahudumia watu wenye mahitaji. Hiyo ndio sababu tunalia kwa kifo kwa mtu ambaye alifariki. Kupoteza nafasi ya kumtumikia inaweza kuwa kama hasara kubwa zaidi ya kutengana kwa muda. Nilimsikia mwanamke hivi karibuni wiki alipofariki akitoa ushuhuda na kushukurani kwa sababu uliopika. Ingawa kutoa huduma ya upendo kwa watu inaridhisha sana, wamejifunza kuwa kwamba vikwazo vya kimwili, kimchemko na kiuchumi kwa yale yanawezekana. Mtu anayetoa utunzaji kwa muda mrefu huwa ndio anahitaji kutunzwa. Na kama hii ikitokea mahitaji ya mtu, Bwana ni mshauri wa yeye yenye shida. Alitoa ushauri wa kuvutia moyo kwa watunzaji katika kitabu cha Mormon kwamba ni mfaji msamaha wa dhambi zetu, ningependa kwamba mwapatie maskini mali zenu, kila mtu kulingana na kile alichonacho, kwa mfano kulisha wenye njaa, kuvisha walio uchi, kuwatembelea wagonjwa na kuwahudumia kwa haja za kiroho, za kimwili kulingana na matakwa yao. Lakini tena anaendelea kuwaonya kati yetu ambao wameshindwa kuitikia ushahidi kuwa mnasukuma sana kwa muda mrefu katika huduma yenu ya upendo. Na mhakikishe kwamba vitu vyote vifanywa kwa hekima na kwa mpango, kwani haimpasi mwanadamu kukimbia zaidi kuliko nguvu zake. Na tena ni lazima awe na bidii ili yashinde zawadi. Kwa hivyo vitu vyote lazima vitendeke kwa mpango. Ushauri unaweza kuwa mgumu kutumia wakati maamuzi yanaonekana yakilinganishwa hamu ya kufanya kile unachoweza kufanya kuwasaidia wengine, na hekima ya kuwa makini kutimiza mahitaji yako na kubakiza nguvu zako za huduma. Lazima umeona wengine wakipita shida ya makuma. Mfano mmoja ni chaguo la kujaribu kumsaidia mtu anayekaribia mwisho wa maisha yake katika sehemu ya utunzaji au katika nyumba ambayo unaweza kuwa umekaribia kuchoka. Ni nini katika mpango wa wokovu kinachoweza kuwa hiyo ndio sababu mojawapo ambayo Lucy Mark Smith kwa hekima alisema kwamba akina dada ni lazima wapate maelekezo. Inasaidia kuwa na imani safi ya dhumuni la Bwana alilokuwa nalo kwa kila mtoto wa Mungu wakati wa matatizo ya maisha ya muda. Alifundisha misingi ya mpango wa wokovu kwa nabii Joseph Smith, hivyo alivyokuwa anapata shida kuelewa na kupambana na kile kilichoonekana kama ni majaribu yasiyoisha. Nukuu, na halafu kama utastahili vyema, Mungu atakuinua juu. Mtu anayemsaidia mwingine kwenye nyakati ngumu, njia gani ambayo itamsaidia vizuri kama ningependa avumilie vizuri? Ni juu yetu kuifanya dhahiri kwamba wanaweza kufanya imani katika Kristo, kuwa na tumaini angavu la uzima wa milele, kuwa na hisani upendo wa msafi wa Kristo mpaka mwisho wa maisha yake. Nimeona kina dada katika ufalme wakifanya hivyo vyema muda tena. Fikiria wakati umeingia katika chumba baada ya muungano wa usaidizi wa kina mama ama wasichana wamekutana. Angalia picha, maneno ya injili katika ubao na mshirikizi wa machozi katika yaliyo umeishiwa katika muda ulo. Kunaweza kuwa na picha ya hekalu au maneno familia zinaweza kuwa pamoja mbele, lakini unaweza kuona tumaini katika tabasamu za kila na kina dada wa watoto wao. Na nimeona kama mlivyoona, mwalimu mtembezi mwenye hekima alijenga imani na dada aliyekuwa na matatizo kwamba huduma yake kwa mtu mwingine inahitajika na ni ina thamani. Marais wazuri wa muungano wa kina mama utafuta njia za kuwafanya wale wanaohitaji msaada kuwasaidia wengine. Utengeneza nafasi kwa kina dada kuvumilia majaribu vizuri wanapotumikia wengine katika upendo msafi wa Kristo. Hiyo inajumuisha kuwaomba kwa upole watoa na watunzaji waliochoka, kupumzika na kukubali na kusaidia. Kina dada huweza hilo kwa wale wenye matatizo na kutojiamini. Tunawapunguzia mizigo yao tunapokuwa na subira katika mapungufu yao, na kufurahia tunapoona uzuri ndani yao na kutoa msaada. Bwana hufanya hivyo, na tunavyofuata mfano wake kama waboreshaji wazuri na wale wanaohitaji msaada. Tunapongelea mara nyingi kuhusu nguvu za makundi ya kina dada katika kanisa la Yesu Kristo. Tunajifunza kutambua kwamba Mwokozi mara zote yupo katika duara kama tukimwalika. Tena na tena tunaona mabinti wa Bwana wakikaribisha kina dada katika makundi pamoja nao. Na kina dada wakija katika mikutano wakitafuta sehemu ya kukaa, watasikia maneno ya kisema, tafadhali njoo ukae na mimi. Tutasikia maneno katika ayo siku zinazokuja katika wakakaa pamoja tutapokaa mbinguni pamoja. Hatujaanza kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo kwa muda mfupi. Itakuja kutokana na siku na miaka ya kuwajali wenzetu na katika kwenye maisha. Ombi langu ni kwamba wengi wetu tutakuwa pamoja katika utukufu ujao ambao uko mbele yetu. Ninashuhudia kwamba tunaamini kwa siku hizo zitahesabika Bwana Yesu Kristo kupitia upatanisho wake. Wake wa milele ameufanya hivi. Baba yetu wa mbinguni anasikiliza maombi yetu katika imani na katika kuvumilia katika huduma yako. Roho Mtakatifu anatumwa kwako kwa wale wanaojali kwa moyo. Utapewa nguvu na kuongeza ukubwa wa uwezo wako wa kudumu. Roho Mtakatifu utakufariji na shaka. Nimefanya vya kutosha? Nashuhudia kuwa Bwana atakuwa na wewe na kwamba njia yako itaandaliwa na kuwekwa alama kwa njia yako na yeye katika huduma yako kwa wale wanaowapenda katika majaribu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, amina.